En la Varsovia Art Galerio Królikarnia dauras la retrospecta expozicio de la pentroarto de Ursula Broll, forpasinta en februaro nunjare. La expozicio Atman signifas spiron prezentas preskaŭ 300 ŝiajn bildojn. Ursula Broll studis en la filio de la Krakova Akademio de la Belartoj en Katowice, kaj la komenco de ŝia kreado ligiĝas kun la unuaj postmilitaj jaroj. La nuna ekspozicio prezentas ŝiajn tolaĵojn el la Silezia Muzeo kaj el la Historia Muzeo de Katowice el la unua etapo de ŝia kreado, kiam ŝi pentris diversstile sileziajn virinojn. En sia plia artista kariero ŝi ekiris propran vojon konforman al la spiritaj filozofiaj interesiĝoj, interalie ligitaj kun la filozofio de Oriento. La titolo Atman, sanskrite spirito, aperis en la kreado de Broll en 1967. Poste ŝi malkovris misticismon de la Hinda Unio, taoismon, filozofion zen kaj tantron, fine ŝi ligiĝis kun budismo. Ŝi pentris montarajn pejzaĝojn konceptitajn kiel emociajn statojn. La ekspozicion organizis Pola Kulturministerio kun la partnero, kiu estas la fondaĵo de Katarzyna Kobro, subtenanta la aktivecon de virinoj sur la kultura kaj arta kampoj.